Toshkentda soat kechki 7 bugun seyshanba 15 oktyabr Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi dasturimizda. Jahon musulmonlari Qurbon hayitini nishonlamoqdalar. Millionlab o'zbekistonliklar bu bayramni paxta dalasida qarshi oldilar. Bu yilgi hojilar soni qisqartirilgani bois hozircha haj ibodatining osuda o'tayotgani aytilmoqda.
Allah qabul qilsa alhamdulillah yaxshi bo'ldi. To'plam bo'lmadi, bukirlar bor edi. Shaytandir kechlik saat 10 da 1 da. Bugun erta mana saat 8 da xolos qilib keldi.
Shoir Jamol Kamol Qur'oni Karim ma'nolarini o'zbekchaga o'girdi.
Yoldarib sendan so'raydirmiz madad. Bizni andoq bir yo'lingga boshlakin. To'g'ri yo'ldir ul sirotal mustaqim.
O'zbek avtomobillarining Rossiyadagi bozori kassotga uchramoqda. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar. 500 ming so'm oylik uchun hamma haqoratga chidashga majburmiz.
Rahbarlar, ko'chadonlar gaplarini gapiribdi.
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Hozir navbat kunning muhim yangiliklariga mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dunyo musulmonlari Qurbon hayitini nishonlamoqda. Toshkentda bugun ertalab soat 7 da hayit namozi o'qildi. Ayni paytda Moskvadagi jome masjidida hayit namozining o'qilgani Rossiya telekanali orqali jonli tarzda efirga uzatildi. Rossiya politsiyasi ma'lumotiga ko'ra, bu yilgi bayram namoziga Moskvada 103 mingdan ziyod musulmon, asosan mehnat muhojirlari yig'ilgan. O'zbekistonning 7 fuqarosi Rossiyaning Peterburg shahrida 5000 rubllik pullarni soxtalashtirganlikda gumonlanib qo'lga olindi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi gumonlanuvchilar Pulkovo aeroportida ushlanganini bildirdi. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, mazkur guruh Moskva va Leningrad viloyatlaridagi bankomatlar orqali 11 million rubl miqdoridagi qalbaki 5000 rubllik pullarni almashtirishga muvaffaq bo'lgan. Demak, buning ortidan bir necha bank katta miqdorda zarar ko'rib, 5000 rublga teng bo'lgan banknotlarni qabul qilmaslik haqida qaror chiqargan. Xalqaro xabarlar: Jenevada Iron va dunyoning 6 yetakchi davlat vakillari o'rtasida munozarali qolayotgan Tehron yadroviy dasturiga oid 2 kunlik so'zlashuvlar boshlandi. Bu Hasan Ruhoniy avgust oyida Iron prezidenti etib saylangandan beri Iron va G'arb o'rtasidagi birinchi muzokaradir. Ruhoniy 10 yildan beri davom etib kelayotgan bu muammoni 1 yil ichida hal etishni va'da qilgan. 15 oktyabr kungi muzokaralar Iron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif va 5+1 guruhi delegatsiyasiga boshchilik qilayotgan Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton o'rtasidagi uchrashuv bilan boshlandi. 5+1 guruhi BMT Xavfsizlik kengashining doimiy 5 a'zosi bo'lgan AQSh, Britaniya, Rossiya, Xitoy, Fransiya hamda Germaniya vakillaridan iborat. Havo to'lqinlarida ozodlik. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya politsiyasi 10 oktyabr kuni Moskvaning Biryulovo tumanida rossiyalik 25 yashar Yegor Sherbakovni o'ldirgani gumon qilingan 30 yashar Ozarbayjon fuqarosi Orxon Zeynalovni qo'lga oldi. Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasi vakili Vladimir Markinga ko'ra, Zeynalov Rossiyada 10 yildan beri yashab kelgan, doimiy daromadi bo'lmagan Zeynalov kirakashlik bilan shug'ullangan. Yegor Sherbakovning o'ldirilgani yakshanba kuni Biryulovo tumanida ommaviy zo'ravonlikka sabab bo'ldi. Qotilning topilishini talab qilgan yuzlab rus millatchi yoshlari do'konlarga hujum qilib, mashinalarini majaqlagan. Voqeada 23 odam, jumladan politsiyaning 8 xodimi ham jarohat olgan. Yakshanba kungi zo'ravonlikdan keyin Rossiya politsiyasi 1200 dan ortiq mehnat muhojirini hibsga olgan, ular orasida o'zbekistonliklar ham bor. Afg'onistonning Logar viloyat hokimi suiqasd qurboni bo'ldi. Ozodlik muxbiriga ko'ra, 47 yashar hokim Arsala Jamol viloyat markazi Puli Alam shahridagi masjidda Qurbon bayrami munosabati bilan so'zlayotgan paytda sodir etilgan portlash natijasida o'lgan. Hokimning matbuot kotibi Din Muhammad Darvish ozodlikka hokim mikrofonga o'rnatilgan bomba portlagan oqibatda nobud bo'lganini aytdi. Ayrim xabarlarda Arsala Jamol xudkush hujum qurboni bo'lgani bildirilgan. Logar viloyati politsiyasi boshlig'i Rais Xon Abdul Rahimzay portlashda yana 15 kishi yaralangani, ulardan 5 nafari og'ir ahvolda ekanini bildirdi. AQSh prezidenti Barak Obama va vitse-prezident Jozef Baydenning Kongress rahbarlari bilan seshanba kuni tushdan keyingi belgilangan uchrashuvi kongressmenlar iltimosiga ko'ra kechiktirildi. Buni Oq uy matbuot xizmatiga tayanib Reuters axborot agentligi ma'lum qildi. Hozirda Senat rahbarlari hukumat faoliyatini qayta boshlash uchun davlat qarzlari miqdorini oshirish xususida so'zlashuvlar olib bormoqda. Prezident va senatorlar uchrashuvining kechiktirilishi muzokaralarda muvaffaqiyatga erishish uchun imkoniyat yaratish bilan izohlandi. Filippinda seshanba kuni ertalab sodir bo'lgan 7.2 magnitudali yer silkinishi oqibatida kamida 77 odam nobud bo'ldi. Zilzila epimarkazi Bohol orolidagi Karme shahri yaqinida bo'lgan. Tabiiy ofat oqibatida shahardagi binolar va ko'priklar vayron bo'ldi. Sebu, demak, 2.5 million aholiga ega bo'lgan Filippinning eng yirik Sebu shahrida 15 odam nobud bo'lgan. O'zbekiston hududida birinchi marta juda katta bo'lgan mamont qoldiqlari topildi. O'zbekiston matbuotining xabar berishi, mamont suyaklari Toshkent viloyatining Ohangaron tumanidan 20 km janubi-sharqda joylashgan Ovjas soyida o'tkazilgan arxeologik qazish ishlari paytida topilgan. Mutaxassislar fikricha, bir vaqtlar sersuv bo'lgan Ovjasoy daryosi o'zanini qadimiy hayvonlar, jumladan mamontlar qabriston deb atasa ham bo'ladi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan jarayonlarni Ozodlikning internetdagi sahifasida kuzating. Buning uchun ozodlik.org sahifasiga kiring. Ayni paytda mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan sahifamiz ham xizmatingizda. www.ozodlik.mobi sahifasini qo'l telefonlaringiz yordamida ochib ozodlik yangiliklarini kuzatishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilik tafsilotlariga ko'chadi. Qurbon hayiti kuni O'zbekistonda rasman dam olish kuni hisoblansa-da, aksar viloyatlarda hasharchilar bu bayramni paxta dalasida o'tkazishga majburlandilar. Ayni paytda ayrim xorazmlik fermerlar hayit munosabati bilan terimchilarga bir kunlik dam olish berganlari aytilmoqda. Hasharchi terimchilar bilan hamkasbim Mehribon suhbatlashdi.
Qurbon hayiti kuni suhbatlashganimiz Jizzax, Sirdaryo va Andijondagi hasharchi terimchilarning ozodlikka aytishchi, ularga hayit munosabati bilan dam olishga ruxsat berilmagan va barcha hasharchilar hayitni dalada nishonlayapti.
Bugun daladamiz, hayit munosabati bilan hech bo'lmasa normamizni ham kamaytirishmadi, 60 kilo terasizlar deyapti. Domlalarimizdan bayram kuni dam olishga ruxsat so'ragan edik. Tepadan ruxsat yo'q deyishdi. Endi ba'zilar domla bilan kelishib, pulini oldindan berib uyga ketib olishdi. Biz esa hayitni darada nishonlayapmiz. Domlalarimiz kechqurun qo'y so'yib, osh qilib beramiz deb va'da berishdi.
Deydi Jizzax dalalarida paxta terayotgan Toshkent irrigatsiya va meliorasiya institutining talabasi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Andijon institutlaridan birining hasharchi talabasi esa hayitni uyda nishonlash uchun paxtadan qochishga qaror qilganini aytadi.
Men birinchi kursda o'qiyman. Kursimizdan 4 kishi qochdi. Bugun hamma uxlayotgan paytda hech kimga bildirmasdan qochdim. Taksi zakaz qilib qo'ygandim. Yotoqxonamiz yoniga kelib meni olib ketdi. Hayit namozini masjidda o'qishni niyat qilgandim. Shuning uchun qochishga qaror qildim. Keyin hayitni uyda ota-onam bilan birgalikda nishonlashni xohladim. 3 kun hayitni ham uyda o'tkazaman. Keyin borib domlamizga 3 kunning har bir kuniga 60 kilo uchun pul beraman. 40 ming so'mga yaqin pul bo'ladi. Shu bilan qutulaman. Lekin hayitda hamma kursdoshlarimiz dalada. Men esa uyda nishonlayapman.
Deya hikoya qildi hayit namozini masjidda o'qish uchun paxtadan qochgan andijonlik talaba yigit. Sirdaryolik o'qituvchilardan birining ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka aytishchi, viloyatdagi barcha hamkasblari hayit kuni ham dalada paxta teryapti. Ayni paytda Xorazmdan olingan ma'lumotga ko'ra, viloyatning ayrim hududlarida hayit kuni dalaga hech kim chiqmagan. Yangi bozor tumanidagi chekka qishloqlardan birida yashovchi kelinchakning ozodlikka aytishchi, fermerlar barcha hasharchilarga qurbon hayiti munosabati bilan bir kunlik dam olish bergan.
Bizaga xat bilan fermerlar paxtadan javob berdi. Bir gün dam alış deyip, etenle tohta çıkalım şimdi.
Hayt için?
Tamam, hayt için cevap verdi.
Bir yine sizlerden mi ya başka firmelerden mi?
Yok, hemen firmelerde. Hemen firme hayta dam alış deyip, etenle tohta deyip cevap verdi. Sürege hemmege.
Dedi yangi bozorlik kelinchak. Qoraqalpog'istonning Mang'it tumanidan olingan xabarga ko'ra, ertalab barcha qabristonlarga borib, yaqinlarini ziyorat qilgan va keyin yana hamma paxta dalasiga yo'l olgan.
15 oktyabr kuni jahon musulmonlari kabi O'zbekiston musulmonlari ham Qurbon hayitini nishonlashga kirishdilar. Eshitganingiz kabi millionlab o'zbekistonliklar O'zbekistonda ham rasman bayram deb tan olingan Qurbon hayiti kuni paxta dalasida paxta terishga majburlandilar. Bu haqda sizda xabar va ma'lumotlar bo'lsa, xususan o'zingiz Qurbon hayitini qayerda, qanday nishonladingiz, ozodlikka, ozodlik orqali jamoatchilikka bildirishingiz mumkin. Buning uchun ozodlikning ozod Skype, ozodlik online va erkin mikrofon Skype manzillaridan foydalaning. Qolaversa, ozodlikni ijtimoiy tarmoqlardan qidirib, bizga o'z fikr mulohazalaringizni yo'llang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
YouTube portalidan Ozodlik radiosi deb qidiring va eng so'nggi dasturlarimizni tinglash imkonidan tashqari ularni tomosha qilish imkonidan ham foydalaning. YouTube qolaversa barcha ijtimoiy tarmoqlardan lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. Birdamlik xalq harakatining Jizzax viloyati yetakchisi fermer Aliqul Sarimsoqov 3 yillik shartli qamoq jazosiga hukm qilindi. Jizzax viloyati Zomin tumani hokimi Aliqul Sarimsoqovni tuhmat va haqorat qilishda ayblab sudga tortgan edi. Tuman hokimining g'ayriqonuniy ishlari haqida yuqori idoralarga shikoyat yozgan va ularni internetda e'lon qilgan Aliqul Sarimsoqov o'ziga qo'yilgan ayblar to'qima uydirma ekanini ta'kidlamoqda.
Jizzax viloyatidagi Zomin tumanining jinoyat ishlari sudi 14 oktyabr kuni birdamlik harakati faoli va fermer 51 yoshli Aliqul Sarimsoqovni shartli ravishda 3 yillik axloq tuzatish ishlariga hukm qildi. Zomin tumani hokimligi da'vosi bilan sudga tortilgan Aliqul Sarimsoqov O'zbekiston jinoyat kodeksining 139, 140, 159 moddalari tuhmat, haqorat va konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilishda ayblandi. Biroq Aliqul Sarimsoqov unga qo'yilgan ayblar to'qima ekanligini aytadi. Fermerga ko'ra, uning zomin zolimining zulmidan dod maqolasi internetda e'lon qilingandan so'ng unga nisbatan jinoyat ishi ochilgan.
Zomin tumani hokimi shu 2009 yıldan beri umman tırkızı bulup tınçlık vermeyi ağırı keçe yana 2 martada aldığım 1 martada kavattı. Hazır yana kavatınlar dedik keçe sotta kılan mesela hem lakamın meselelerini yukarıda yazgıya indim. Şimdi lakamın hattı hareketlerden taza azap çekeklerinde tuttuğa yazgıyanım için tokmatık da azak hücretlerde sot arıyoruz geçe. 110 hektar Allah sütta Baslaşkan fermirliğim var. Şu boyunca 2009 yılından beri toktak durdu. Ne menge var, ne devletke var, ne hakkımda var. Hiç kimde yok şu boyunca muzlat durdu. Peçetim özünde, başkanım özünde çıkanmıyım ben. Çıkışımda yol vermeyeyim.
Deydi Aliqul Sarimsoqov. Fermerga ko'ra, mahkama davomida unga nisbatan qo'yilgan ayblar isbotini topmagan bo'lsa ham, sud uni 3 yillik shartli qamoq jazosiga hukm qilgan.
159 ham qo'yiverdi menga mo'ynimga. 159 ga axloq tuzatish chiqib kelgan bo'lsa, umuman qanday chiqarayapti? Tushunib bo'lmaydi ularga.
Deydi Aliqul Sarimsoqov. Mahkamani kuzatib borgan Alyans inson huquqlari tashkiloti faoli Shuhrat Rustamov sudya hukm chiqarishda xatoga yo'l qo'yganini aytar ekan, 159 moddada shartli jazo yo'qligini ta'kidlaydi.
Mana shu 139 moddasi jinoiy ish qo'zg'atilishi asosan shu oxirgi 1 yil ichida bu shaxsga nisbatan ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin shu tuhmat moddasi bo'yicha 40-chi ma'muriy kodeks jazo qo'llanilgandan keyin yana agar shunaqa ish sodir qilgan bo'lsa, ana o'shanda jinoiy ish qo'zg'atiladi. Bu bir. Bu bitta grubiy narushenie. Abnaglet qilib, bezbetlik qilib ketgandan shu darajaga yetganki, 159 ham qo'shib yuborgan bo'ladi. Bo'lmasa, 159 modda bor joyda uslovni berish mumkin emas. U yerda uslovni degan gap umuman yo'q bu yerda. Mana endi sudyaning mana xatosi mana.
dedi Shohrat Rustamov. Huquq faoliga ko'ra, Aliqul Sarimsoqovning qo'lida mahalliy rahbarlar jinoyatlarini fosh etuvchi faktlar ko'p bo'lganligi uchun ham ta'qibga uchragan.
Chunki bu odamning qo'lida shunchalik hokimiyatlarga, mana bu huquqni muhofaza qiluvchi organlarning mansabdor shaxslariga qarshi materiallar juda ham ko'p. Hammasi dokumentalni aforum qilingan. O'zi ham ancha-muncha aql idroki bilan yaxshi harakat qilgan yigit bu. Ana o'shaning uchun bu ta'ziq ko'rinishida 30-mayda jinoiy ish qo'zg'atib qo'yib, buni bunga popisha qilib, do'q qilib, qamalib ketasan deb, betdan chiqib ket deb, O'zbekistondan chiqib ket deb, agar qamalishni istamasang, mana oxiri popisha bora oxiri sudda mana sudda o'zi tushpagan qopqonidan arang qutulib chiqib ketdi mana.
Dedi Shohrat Rustamov. Huquq faoli hukm yuzasidan yuqorida turuvchi sud instansiyalariga shikoyat arizasi kiritishni rejalaganini qo'shimcha qildi.
Birdamlik xalq harakati Jizzax viloyati yetakchisi fermer Aliqul Sarimsoqov Zomin tuman hokimi arizasiga ko'ra mahkamaga tortildi va 3 yillik shartli qamoq jazosiga hukm etildi. Bu bilan O'zbekistonda huquq faoli sifatidagi faoliyati, qolaversa muxolifatdagi harakatlari uchun jazoga tortilayotganlar soni ro'yxati uzayib, oshib bormoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Diqqatingizni endi mustaqil O'zbekiston iqtisodiyotining faxri sifatida talqin etib kelinayotgan o'zbek avtomobillarining xalqaro bozordagi o'rniga qaratmoqchiman. GM O'zbekiston qo'shma korxonasining Rossiyadagi qator dilerlaridan olingan ma'lumotga qaraganda, O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar savdosi joriy yilda keskin qisqarib ketgan. Yevropa biznes assotsiatsiyasi sining joriy yil 9 oyiga oid kuni kecha e'lon qilingan hisobotida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarning Rossiyadagi savdosi 35%ga qisqarib ketgani qayd etilgan. O'zbek avtomobillarining Rossiyadagi bozori nega kasodga uchramoqda? Bu haqda navbatdagi lavhada tanishamiz.
Tataristondagi lider avtoshirkati vakili ozodlik savollariga javob berar ekan, bu yil O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillar savdosi qisqarib ketganini e'tirof etdi.
Nexia, ni Matiz'i, сейчас вот даже скидка идет минус 20 тысяч. Если раньше народ покупался на эту скидку, сейчас такого нет.
Vaziyatni hatto avtomobillar narxi 20 ming rublga arzonlatilgani ham o'ynay olmayapti. Odamlarni shu ham negadir qiziqtirmay qo'ydi, dedi lider avtoshirkati vakili. Nizhniy Tagildagi Mirpoyozov firmasi vakili, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomashinalar savdosi
upali.
А если можно, насколько они упали?
Ну, раза в два, наверное.
2 barobarga qisqarib ketganini xabar qildi. Savdoning qisqarib ketgani Barnaulda ham kuzatilayotganini shu shahardagi Alfa Auto shirkati bilan bog'lanib bildik. Lekin bu yerda Nizhniy Tagildagiday 2 barobar emas, savdodagi pasayish anchaindir.
Есть небольшой спад, да.
GM O'zbekistonning Cherepovets shahridagi vakili fikricha, o'zbek avtomobillarining bozori chaqqon bo'lishini ta'minlaydigan omillar yetarli. Birinchidan, dedi u,
Chevrolet Cobalt. Они выпускаются на автозаводе General Motors, то есть, соответственно,
o'zbek avtomobillari General Motors zavodida ishlab chiqariladi va binobarin sifat ustidan nazorat dunyo bo'ylab qanday bo'lsa, shunday bo'lishi kerak.
В отношении-то, в принципе, цена-качество вариант неплохой, то есть можно сказать, что самые доступные автомобили.
Ikkinchidan, narxi bilan sifati mutanosibligi ham yomon emas va o'zbek avtomobillarini cho'ntakbob deyish mumkin, dedi GM O'zbekistonning Cherepovets shahridagi vakili. Krasnoyarsk shahridagi Kras Auto shirkati ham GM O'zbekistonning dileri. Uning vakiliga ko'ra, Krasnoyarskda o'zbek avtomobillarining savdosi qisqargan emas. Buning sababini u ham narxning arzonligidan deb biladi.
У нас цены отпускные идут, допустим, на обычные седаны 284 000.
Oddiy sedanlarning narxi 284 ming rubldan boshlanadi, dedi Kras Auto vakili. Tataristondagi lider avto shirkatida Matiz'ning baza modelini
базовая 264 000.
264 000 rublga sotib olish mumkin. Shirkat vakilining aytishicha, bundan 1-2 oy oldin xuddi shu mashinani 244 000 rublga sotib olish mumkin edi. Qiyoslash uchun O'zbekistonda 14 million 494 750 so'm. 2013 yil 10 iyuldagi ma'lumot. Lekin bu narxga betoqtal sotib olish mumkin emasligini, narxning 85% to'langach mashina kelasi yil qo'lga tegishini har bir o'zbekistonlik biladi. Yevropa biznes assotsiatsiyasining joriy yil 9 oyiga oid hisobotiga ko'ra, GM O'zbekiston qo'shma korxonasi Rossiya hududida 43093 ta avtomobil sotgan. Bu 12-yilning 9 oyidagi ko'rsatkichdan 35% ozdir. Joriy yil sentyabrdagi ko'rsatkich o'tgan yilning sentyabridagidan 7% oz. Rossiyadagi avtosalonlar vakillarining ba'zilari ozodlik savollariga javob berar ekan, o'zbek avtomobillarining kasotga uchrayotganini AvtoVaz mahsulotining bozori chaqqonlashib qolgani bilan ham izohladi. Ulardan biri Lider Auto shirkati vakili:
Vazovskiy сейчас более популярные.
AvtoVaz mashinalari hozirda ancha xaridorgir bo'lib qolgan dedi. Lider Auto shirkati vakilining bu gapi Avtostat analitika agentligi tahlilchisi Azat Temirxanovning joriy yil fevralida ozodlik savollariga javoban AvtoVaz mahsulotlariga oid aytgan mana bu gapini yodga soldi. Kalina va Priora'ning yangi zamonaviy modellari ishlab chiqildi va sotuvga qo'yildi. Shuningdek, bu kompaniya Renault Nissan avtomobillari platformasi asosida yangi zamonaviy avtomobillarni ishlab chiqarishga kirishdi. Bunday vaziyatda Uzdeo'ning Matiz va Nexia'si Rossiyada eng arzon va eng sifatli mashina bo'lib qolishi mumkinmi? Degan edi tahlilchi.
Shunday qilib, O'zbekiston iqtisodining, mustaqil O'zbekiston iqtisodining ko'z-ko'z qilib kelayotgani avtomobilsozlik sanoati mahsuloti bo'lmish avtomobillar, Rossiyada O'zbekcha nomi bilan tanilgan o'zbek avtomobillarining Rossiyadagi bozori kasotga uchramoqda. Ayni paytda o'zbekistonlik mijozlar ana shu O'zbekiston tashqarisida bozori kasotga uchrayotgan bu avtomobillarni xarid qilish uchun hamon oylab, balki yillab navbat kutishga, pulini oldindan to'lab bo'lsa-da, unga erishish baxtiga muyassar bo'lishdan mosuvo qolmoqdalar. Ozodlik to'lqinlarida siz, muloqotimiz davom etadi. Suhbatimiz boshida aytib o'tganimizdek, 15 oktyabr kuni Jahon musulmonlari qatori O'zbekiston musulmonlari ham Qurbon hayitini nishonlashga kirishdilar. Bugungi dasturimizning ikkinchi yarmidan ana shu Qurbon hayitining Makka-i Madinada qanday o'tayotgani, qolaversa Moskva, Bishkek, O'shda qanday o'tayotganiga oid lavhalar o'rin olgan. Ana shu Qurbon hayiti arafasida o'zbekistonlik taniqli shoir Jamol Kamol Qur'oni Karim ma'nolarini she'rga o'girdi. Ozodlik bilan suhbatda 75 yashar shoir bu tarjima uchun 2 yil 5 oy sarflaganini aytdi. Shoirga ko'ra, O'zbekistonda ilk bor amalga oshirilayotgan Qur'oni Karim ma'nolarini o'zbek tiliga she'riy tarjima qilishga Muftiy Boboxonovlar jamg'armasi homiylar kengashi raisi Anvar Mirzo Husaynov undagan. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Jamol Kamol Jaloliddin Rumiy masnaviylarini tarjima qilish asnosida Qur'oni Karim ma'nolarini she'rga o'girish jur'ati o'zida paydo bo'lganini bildirdi.
Fotiha surasini tarjima qilib Shayx Abdulaziz Mansur hazratlariga ko'rsatdim, u kishiga ma'qul bo'ldi. Shayxni qo'llab-quvvatlashi bilan tarjimaga kirishib ketdim, deydi shoir Jamol Kamol Ozodlik bilan suhbatda.
Nihoyat Fotiha surasini tarjima qildimda, bir o'tirishda Shayx Alauddin Mansurga duch kelib qoldim. Eshityapsizmi Abdulajon?
Eshityapman.
Ha. Alauddin Mansurga duch kelib qoldimda, men Fotiha surasi demadim, duo deb yozdim tepasiga-da. Taqdir shuni bir o'qib ko'ringchi deb qo'liga berdim. Alauddin Mansur o'qidi-yu, aytdi: "Voy" dedi. "Bu Fotiha surasi-ku" dedi. Yonida nima ham bu Anvar hoji Tursun, Anvar Tursun ham bor edi, bu Toshkent shahrini imom xatibi. Ikkovlari ko'p chatda bir ancha odam bor, bir 20-cha odam davrada shu yerda o'tirib muhokama qilishdi va Alauddin Mansur aytdiki, bu dedi juda chiroyli tarjima bo'libdi.
Cemal Eke, Şayif'te bu işte yan bittesi hareket kılıyordu. Lakin çıkaramadı kendi. Lakin bu işte güzel tercüme buldu. Devam ettirmeyiz siz mi dedi? Devam ettirmeyiz mi? Maitim devam ettirişim mümkün mü dedi? Ne gün mümkün bulmasın dedi. Arras şu seviyede buldu. Devam ettirin dedi. Bana şu Alaaddin Mansur'un şu bir ağız devam ettirmeyiz mi degen gapi menga dalda bo'ldi.
Jamol Kamolning ozodlikka aytishicha tarjima hali kitob holda chop etilmagan. Qur'oni Karim ma'nolarining o'zbek tilidagi she'riy tarjimasini O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari idorasi ko'rib chiqmoqda. Agar bu idora izin bersa, Muftiy Boboxonovlar jamg'armasi bu kitobni chop etishga hozir, deydi suhbatdosh.
Nashrga tayyorlandi. Va taqdim etildi tepaga, siz bilasiz, dini qo'mita bor, Adlijon.
Ha, bor, bor, ha.
Ha, mana shu dini qo'mitaga taqdim etildi. Dini qo'mita endi buni ulamolar kengashiga, ulamolarga havola qilsa kerak. Muhokama bo'ladi. Endi muhokamada ular kamchiliklar bo'lsa aytadi. Agar nashrga ular tavsiya qilsa, albatta nashr qilinadi.
Kitob hali bosilib chiqmasdan juda ko'p e'tirozlar yangramoqda. Bu gaplarga fikr bildirgan suhbatdoshimiz, meni ularga aytadigan gapim shuki, avval kitobni o'qib, keyin e'tiroz bildiring, deydi O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol.
Bu Qur'oni Karim taj, ya'ni ikki qofiya asosida yozilgan. Bu ham bir nazmni, she'riyatni bir turi. Qur'oni Karim buyuk ilohiy nazm, bir manzuma. Shu o'qiganda ketma-ket qofiyada quyilib kelaveradi. Masalan, kul fa'allohu ahad, Allohu samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Ko'rdingizmi? Bir kichkina aytaylik surada shuncha qofiya.
E'tirozlar ham bo'ldimi sizga? Kim qo'yibdi Jamol Kamolga Qur'onni tarjima qilishni degan bir
e'tirozsiz bo'lmaydi. Buni xolisangiz, siz ham e'tiroz qilasiz. Hamma e'tiroz qiladi. Lekin Navoiy hazratlarining bir ulug' gapi bor. O'zing sari boqma, so'zing sari boq, deydi Navoiy. Ha, shu uchun e'tiroz qilishdan oldin qo'lga olib o'qib chiqish kerak.
O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol bilan suhbatlashdik. Qur'oni Karim ma'nolarining tarjimasi degan jumla haqida ikki og'iz gapirib o'tsak, aksar ulamolarning yakdil fikriga ko'ra, Qur'oni Karimni tarjima qilib bo'lmaydi. Ularning fikricha, Qur'oni Karim ilohiy mujda bo'lib, unga o'xshagan arabcha kalom keltirish imkoni bo'lmagandan keyin uning maqsadini boshqa tilda ayni shaklda bayon qilishning ham imkoni deyarli yo'q. Shu bois Qur'oni Karim tarjimasi mumkin emas degan qat'iy qaror qabul qilingan. O'tgan zamonlarda Qur'oni Karimni muhofaza qilish maqsadida Qur'oni Karim ma'nolarini tarjimasiga rasman ruxsat berilmagan. Arab tilini bilmaganlarning islomni qabul qilishi keng qamrov kasb qilgandan keyin ulamolar Qur'oni Karim ma'nolarining islomiy tarjima zarurligi haqida fatvo chiqardilar. Hozirga kelib Qur'oni Karim ma'nolari deyarli barcha tillarga tarjima qilingan. 1991-yili Qur'oni Karim ma'nolari Shayx Alauddin Mansur tomonidan tarjima qilinib, Sharq yulduz jurnalida bosilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib taniqli shoir Jamol Kamol Qur'oni Karim ma'nolarini ilk bor o'zbek tiliga she'riy tarzda o'girdi. Ozodlikning madaniyat sahifasi bo'lmas chodir xayol dasturining bugun hozirlangan yangi sonida Jamol Kamol bilan suhbatni to'liq tinglashingiz mumkin. Ayni paytda mana shu yangilikka qolaversa dasturlarimizda bildirilayotgan boshqa yangiliklarga munosabatingizni Ozodlikning Skype manzillari orqali bizga yo'llashingiz mumkin. Qolaversa, o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar berishda ham Ozodlikning Skype manzillaridan foydalaning.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Demak, eslab qoling, Ozod Skype, Ozodlik Online, Erkin mikrofon, Ozodlikning Skype'dagi manzillari va ular 24 soat davomida xizmatingizda. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarijasini yana bir bor eslatib o'taman. uchun dunyo musulmonlari qurbon hayitini nishonlamoqda. O'zbekistonning 7 fuqarosi Peterburg shahrida 5000 rubllik pullarni soxtalashtirganlikda gumonlanib, qo'lga olindi. Jenevada Eron va dunyoning 6 yetakchi davlati vakillari o'rtasida munozarali qolayotgan Tehron yadroviy dasturiga oid 2 kunlik so'zlashuvlar boshlandi. Afg'onistonning Logar viloyati hokimi Arsala Jamol qurbon bayrami munosabati bilan masjidda so'zlayotgan paytda sodir etilgan portlashda o'ldirildi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi. 15-oktyabr kuni jahon musulmonlari, xususan O'zbekiston musulmonlari ham qurbon hayitini nishonlashga kirishdilar. Bu yil qurbon hayiti kuni haj ibodatini o'tash uchun Makka shahriga 2 million atrofida ziyoratchining yig'ilgani rasman ma'lum qilindi. O'tgan yili 3 million odam qurbon hayiti namozini Makkada o'qigan va bu yil Haram masjidida borayotgan ta'mir bo'yiz hojilar chorak qismi haj vazirligi tomonidan qisqartirilgan edi. Biroq bu qisqartishlar Saudiyaga berilgan kvotadan oz hoji jo'natayotgan O'zbekistonni chetlab o'tdi va bu yilgi haj ibodatlariga o'zbekistonlik 5200 musulmon ziyoratga bordi. Tafsilotlarga quloq solamiz.
Saudiya Arabistoni haj vazirligi bu yilgi ibodat uchun 2 millionga yaqin ziyoratchi borganini ma'lum qildi. O'tgan yil qurbon hayitida 3 million ziyoratchi qatnashgan va vazirlik Haram masjidida bo'layotgan qurilishlar bois xorijlik ziyoratchilar sonini 20%ga, Saudiyaning o'zidan borayotgan ziyoratchilar sonini esa 25%ga qisqartirdi. Ammo rasmiylar 2 million ekanini aytayotgan ziyoratchilar soniga norasmiy manbalar cheklovlarni chetlab o'tib ziyoratga borishga muvaffaq bo'lgan kamida yana 500 ming kishini qo'shmoqda. Makka shahridan turib haj ibodatini o'tagan va hukumat cheklovidan qochib ziyoratga borgan asli o'zbekistonlik muhojir Botirjonning hikoya qilishicha bu yilgi ziyoratchilar ibodatga kam odam borgani bois tinch va xoli ziyorat qilishga muvaffaq bo'lgan.
Odam endi ikki biltirdan o'tgandan kichkina oz bo'ldi, chiqdi. Makkaning ichidan keladi, Riyoz bu yoqdan, u yoqdan. Kichkina bir makka ishlagan edi. Qo'rqib chiqdim, alhamdulillah bordik, menaniga so'ramadi, askarlar turibdi, so'ragan yo'q. 2 million bo'ldi, endi biroz ishkaridan biroz oz bo'ldi. O'tganda ko'p edi bu yerdan. U yoqdan hajlarim bitta oz edi. Ramazonda umrada ko'p oz keldi.
Botirjonning so'zlariga ko'ra, har yili haj ibodatining odatan to'palon va izdihom bilan o'tadigan ikkita rukni, shaytonga tosh otish marosimi va Ka'bani tavof qilish marosimlari bu yil nisbatan erkin o'tgan.
To'palon bo'lmadi. Bugun ertami soat 8 da xolos qilib keldi. Saat 7 da haj keldi deydi hajlarimiz, andorlarimiz. Biltirlar biz kelishdek soat 11 larda beshinlarda yil biz alhamdulillah
ertalab soat 5-6 da borib soat 10-11 gacha qolib ketarmi deylar?
Ha, unda biz qolib ketishdik, yil qolib ketmadik. Yil alhamdulillah biroz oz edi. Ajlar O'zbekistondan, Tojikistondan, Afg'onistondan biroz, hal dunyodan biroz oz kelgan edi.
Hozir Makkada istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik Botirjon edi. Uning kabi ota-onasi Saudiyaga borib qolgan va o'zi Makkada tug'ilgan yana bir o'zbek, Najib esa Botirjon kabi cheklovlarni cheklab o'tishga jur'at qila olmaganini aytadi.
Endi davlat Arabistonda yashaganlar hajga chiqmasin deb e'lon qildi. Agar qatnashganlarda ushlasa jazosi bor dedim-a. Shuning uchun chiqmadik.
Har yili chiqarmidingiz o'zi har hayitda?
Ha, har hayitda chiqardik. Har yildan 130 mi, 125 kam dedi.
Bu safargi haj ziyoratida ba'zi yangi qulayliklar ham yaratildi. Haj vazirligi hojilarning ibodat chog'idagi harakatida nazoratni kuchaytirish va ayni paytda harakatning yanada erkin hamda tez bo'lishini ta'minlash uchun hojilarga elektron bilaguzuklar taqdi. Najibning so'zlariga ko'ra, Makka shahriga olib kiruvchi darvozalarga maxsus elektron eshiklar o'rnatilgan va bilaguzuk taqqan hojilargina shaharga kiradigan bo'ldi.
Elektrik darvozalar qo'ydik dedi, tanaymiz dedi. Ya'ni kim rasmi kelyaptimi, qachoq kelyaptimi, shularni ushlashimiz mumkin dedi. Makkaning darvozalarida bor ekan. Makkaning ichida hech gap yo'q.
Hojilarni tekshirish jarayonini shu tariqa tezlashtirgan Haj vazirligi qo'shimcha xizmatchilar guruhini ham tashkil qildi. Ya'ni adashgan, kechikkan yoki ibodat chog'ida sog'lig'i yomonlashgan hojilarga dastyor ko'makchilar guruhi Makka shahri bo'ylab tarqatildi.
Bu yil 95 ming nafarmi hajilarni xizmatiga Mina Arafat Muzdalifaga yuborgan ekan Arabiston hukumati xizmatchilar. Bular masalan ba'zilar odashib ketadi, joyini topolmaydi, shularga yo'l ko'rsatadi. Har qanday yordam kerak bo'lsa ular qiladi-da.
Muhojir ota-onasi Saudiyaga borib qolgan, o'zi esa Makkada tug'ilgan o'zbek Najibning so'zlari edi. Ayni paytda g'arb nashrlari hojilar sonini qisqartirish talabi ortida Saudiyada tarqalayotgan o'tkir respirator kasalliklarini qo'zg'ovchi koronavirusning yangi turi xavfi turganini yozmoqda. Jumladan BBC jahon xizmati bergan ma'lumotga ko'ra 2012-yilda aniqlangan MERS koronavirusining yangi ko'rinishiga chalingan 58 kishining o'limi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan qayd etilgan va bu o'lim holatlarining 51-tasi Saudiyada aniqlangan. Ammo Saudiya Arabiston sog'liqni saqlash vazirligi bu yilgi ziyorat arafasida bu virus hech kimda qayd etilmaganini bildirdi. Makkada yurgan o'zbeklar ham bunday xavotir shaharliklar orasida ham ziyoratchilar orasida ham yo'qligini aytmoqdalar.
Shunday qilib, Saudiya Arabistoni Haj vazirligi qaroriga binoan bu yil ibodatga keluvchi hojilar soni qisqartirildi. Mana hozirgina o'zingiz eshitganingiz kabi, ana shu qisqartirish bois bu yilgi haj ibodatlari tinch va osuda o'tmoqda. Ozodlik to'lqinlarida haj ibodatlarini, demak, hozir biroz nazaringizdan chetda qoldirib, endi Qurbon hayitining Moskva, Bishkek va O'shda qanday nishonlanganiga bormoqchiman diqqatingizni. Moskvada istiqomat qilayotgan musulmonlar Qurbon bayramini nishonlamoqda. Shahar politsiyasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu yilgi Qurbon bayrami namoziga 103 mingdan ziyod musulmon yig'ilgan. Ularning aksariyati Qurbon hayitini nishonlash uchun Moskva shahriga kelgan mehnat muhojirlaridir. Moskvadagi hayit namozini muxbirimiz Umidbek kuzatdi.
Moskva shahridagi masjidlar bu galgi Qurbon hayiti kunida ham namozxonlar bilan to'lib toshdi. Namozxonlar yig'inini kuchaytirilgan tartibda kuzatgan Moskva politsiyasi 103 mingdan ziyod musulmon masjidlarga yig'ilganini ma'lum qildi. Moskva shahrining Tinchlik prospektidagi Jome masjidi atrofidagi ko'chalar politsiya va OMON askarlari nazorati ostida transport vositalari uchun yopildi. Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiylar Birulovodagi hodisalardan keyin provokatsiyalar oldini olish maqsadida shaharda tinchlik va tartibni saqlash uchun 4 mingdan ziyod politsiya hamda ichki ishlar harbiylar jalb qilinganini ma'lum qildi. Namoz o'qilishidan oldin dindorlar oldida Rossiya muftilar kengashi raisi Shayx Ravil G'aynuddin ma'ruza qildi.
Все мы, братья, как сказано в священном Коране, как сказано в хадисах нашего пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям.
Qur'oni Karimda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam hadislarida aytilgandek, biz birodarlarmiz. Bugun mamlakatimiz, davlatimiz kelajagi aynan bizga, islom ahli, pravoslav xristianlarga bog'liq. Biz xotirjamlik, tinchlik va totuvlik borasida jon kuydirmoqimiz zarur. Qonundan chetga chiqayotganlarga esa zinhor va zinhor osoyishtaligimiz, hamjihatligimizni buzishga imkon yaratmasligimiz kerak, dedi Rossiya bosh muftisi bayram ma'ruzasida. U Rossiya prezidenti Vladimir Putin, bosh vazir Dmitriy Medvedev, Moskva meri Sergey Sobyanin va Tatariston prezidenti Rustam Minnixanovlarning Qurbon hayiti munosabati bilan yuborgan bayram tabriklarini yig'ilgan jamoaga o'qib eshittirdi. Hayit namozi Olimpiyskiy sport majmuasi yonidagi jami masjidi, Tatarskiy ko'chasidagi tarixiy masjid, Poklonnoy maydonidagi xotira masjidi va Otradnoy mavzeidagi yordam va inom masjidlarida o'qildi. Moskva meriyasi joriy yilda masjidlardan tashqari Sokolniki parkidagi 2-chi pavilyonda, Izumrudniy sport kompleksida, shahar janubidagi Oktyabrning 60 yilligi parkida namozxonlar uchun qulayliklar yaratdi. Islom ahlini Idul Adha bayrami bilan tabriklagan Nasibov Akmalxon Moskvaning Birulovodagi voqealar boshqa takrorlanmasligiga ishonch bildirdi.
Mana bugungi Qurbon bayrami sharofati bilan butun dunyodagi musulmonlarni, shuning qatorida Moskvada, Moskva oblastida muhojiratda yurgan musulmonlar nomidan hamma musulmonlarni bugungi Qurbon bayrami bilan tabriklayman. Yanagi shu kunlarga safimizdan kam bo'lmasdan sog' salomat yetib olishlik hammamizga nasib qilsin. Yurtimiz, Rossiya hukumati, Rossiya, Moskva tinch bo'lsin. Mana Burilovada boshqa yerda bo'layotgan to'polonlar bo'lmasin deb muhojiratdan yurayotgan jallovatlik Nasib Akmalxon.
O'tgan yil oktyabr oyida Rossiya poytaxti ko'chalariga 150 mingdan ortiq musulmon chiqqani rasman ma'lum qilingan edi. Bundan tashqari bayram kunlari Moskva jami masjidi va tarixiy nomli masjidlar atrofidagi mavzelarda spirtli ichimliklar sotish taqiqlandi. Bu yili Moskva shahar hokimiyati va Rossiya muftilar kengashi maxsus buyruqlariga ko'ra qurbonlikka keltirilayotgan jonivorlarni halollash uchun Moskva viloyatida maxsus kushxonalar tashkil etildi. Zira shahar hududida qurbonlik so'yish mahalliy aholi talabi asosida taqiqlandi. Moskva jome masjidida o'qilgan hayit namozi Rossiya telekanali orqali jonli efirga uzatildi.
Ar-Rohmanir Rohim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in.
Politsiya boshqarmasida 15 oktyabr kuni Moskvada biror nojo'ya vaziyat yoki tartib inson buzilish holatlari qayd etilmaganini ma'lum qilishdi. Shu bilan birga Moskvaning turli savdo markazlari, bozorlari va meva-sabzavot omborlarida ommaviy tekshiruv ishlari va zachiskalar davom etmoqda. Moskva meri Sergey Sobyanin prezident Vladimir Putin oldida yuzaga kelgan vaziyat borasida hisobot berar ekan. Shahar kvartiralarida yashayotgan shaxslarning qayd hujjatlari tekshiruvdan o'tkazilishi va migratsiya qonunchiligining bajarilishi tekshirilishini va'da qildi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Shunday qilib, Moskva shahar politsiyasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Qurbon hayiti kuni hayit namoziga birgina poytaxt Moskvaning o'zida 103 mingdan oshiq musulmon yig'ilgan va ular ko'pchiligining O'zbekiston kabi Markaziy Osiyodan kelgan mehnat muhojirlari ekani aytilmoqda. Ayni paytda diqqatingizni endi Qirg'izistondagi Qurbon hayiti manzarasiga buraman. Qirg'iziston poytaxti Bishkek va mamlakatning ikkinchi yirik shahri O'shda hayit namozlari markaziy maydonlarda o'qildi deb xabar beradi Bishkekdagi muxbirimiz. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Bishkekdagi Alatov bosh maydonida o'qilgan hayit namozida 80 mingdan oshiqroq, O'sh markaziy maydonida o'qilgan hayit namozida esa 25 mingga yaqin odam qatnashgan. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev har yilgi an'anasini buzmagan holda bu yil ham hayit namozini o'zi tug'ilib o'sgan Bishkek yaqinidagi Arashan qishlog'i masjidida o'qigan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi mamlakatda hayit bayrami tinch va osoyishta nishonlanayotgani haqida xabar tarqatdi. Vazirlikning bildirishicha, hayit kuni jinoyatlar soni ham boshqa kunlarga nisbatan ancha oz bo'lmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz Elmurod.
Bishkekda namozxonlarni bayram bilan Qirg'iziston parlament raisi Asilbek Jeenbekov, shahar meri Isa Umurqulov tabrikladi va yig'ilganlar bilan birga namoz o'qidi. Bishkekda o'qilgan hayit namozi Qirg'iziston milliy telekanali orqali jonli efirda namoyish etildi.
Hurmatli musulmonlar, egemenlikni bastaylik, bog'laylik.
Hurmatli mo'min musulmonlar, mustaqillikning qadriga yetaylik, uni asrab avaylaylik. Buning uchun bizga faqat bitta narsa, inoqlik kerak xolos. Bugungi kunda o'z manfaati yo'lida xalqimizni bo'layotgan, betartibliklarni uyushtirayotganlar, turli nizolarni qo'zg'amoqchi bo'layotganlar o'z farzandlari kelajagiga bolta urayotganini anglab yetsin, dedi parlament raisi maydonga yig'ilgan musulmonlarni bayram bilan qutlar ekan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, Bishkekdagi Alatov bosh maydoniga hayit namozini o'qish uchun 80 mingdan ortiqroq namozxon kelgan. Qirg'izistonning janubiy poytaxti hisoblanadigan O'sh shahri markaziy maydoniga esa hayit namozini o'qish uchun 25 mingga yaqin odam yig'ilgani xabar qilindi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev esa har yilgi an'anani buzmagan holda bu safar ham hayit namozini o'zi tug'ilib o'sgan Bishkek yaqinidagi Arashan qishlog'ida ham qishloqlari bilan birga o'qidi. Bu yilgi hayit namozi avvalgilaridan ikki jihati bilan farqlandi. Hayit arafasida Bishkekdagi Qo'jomqul sport saroyida muftiyat tomonidan bayram tantanasi o'tkazildi. Tantanada Qirg'izistonda dinning rivojlanishiga hissa qo'shayotgan siyosatchilar, tadbirkorlar va oddiy fuqarolarga muftiyatning maxsus mukofotlari topshirildi.
O'sha Qurban hayit bayrami atto Qurban hayitga qarata bir kecha uyushtirdik.
Qurban hayit deb nomlangan kechani uyushtirdik. Buni uyushtirishdan maqsad xalqimizga hayit bayramining asl mohiyatini tushuntirish edi. Qurban hayit arafasida qilingan duolar, yaxshi tilaklar albatta ijobat bo'ladi. Biz bunday bayramlarni tez-tez o'tkazib turishni maqsad qildik, dedi Qirg'iziston muftiysining o'rinbosari Zamir Raqayev. Bu yilgi hayitning avvalgilaridan yana bir o'zgachaligi Bishkekda halol mahsulot ishlab chiqaruvchilar ko'rgazmasining uyushtirilgani bo'ldi. Qirg'izistonda halol sanoatini musulmonlar muftiyati nazorat qiladi.
Sertifikat bir yilga beriladi. Kelishim tuzgandan keyin biz o'zimizning standart bo'yicha o'qitamiz. Halol qalam turib o'qitamiz.
Halol mahsulot sertifikati faqat bir yilga beriladi. Buning uchun avvalo ishlab chiqarish korxonasi muftiyat bilan shartnoma tuzadi. Muftiyat shartnoma asosida ishlab chiqaruvchini maxsus kursda o'qitadi. Ishlab 3 imtihonni a'lo bahoga topshirsagina unga kursni bitirgani to'g'risida guvohnoma beriladi. Shundan so'ng mutaxassislarimiz ishlab chiqarish korxonasiga borib, u yerdagi texnologiyani, ishlab chiqarish jarayonini, mahsulotlar va aromatizatorlarni qayerdan sotib olishi, qay tarzda saqlashi va shu kabi masalalarni o'rganamiz. Shundan so'nggina ularga halol mahsulot ishlab chiqarish huquqi beriladi, dedi Qirg'iziston muftiyatining halol sanoatni rivojlantirish markazi mutasaddisi Umar Karipov. Ayni paytda Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi mamlakatda Hayit bayrami juda tinch va osoyishta nishonlanayotgani haqida xabar berdi. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, Hayit kuni jinoyatlar soni ham boshqa kunlarga nisbatan ancha oz bo'lmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida jahon musulmonlari, xususan O'zbekiston, Rossiya va Qirg'iziston musulmonlarining Qurbon hayitini qanday nishonlayotganiga oid tafsilotlar bilan tanishdik. Bu haqdagi o'z xabarlaringizni Ozodlikning Skype manzillari, qolaversa Ozodlikning internetdagi 3w.ozodlik.org sahifasiga sharh yoki maktub qoldirish orqali, qolaversa erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilish orqali bizga yo'llashingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz endi xalqaro hayotning dolzarb voqealariga ko'chadi. Jenevada Eron va dunyoning 6 yetakchi davlati vakillari o'rtasida munozarali bo'lib qolayotgan Tehron yadroviy dasturiga oid 2 kunlik so'zlashuvlar boshlandi. Bu Hasan Ruhoniy avgust oyida Eron prezidenti etib saylanganidan beri Tehron va G'arb o'rtasidagi birinchi muzokaralardir. Ruhoniy 10 yildan beri davom etib kelayotgan bu muammoni 1 yil ichida hal etishga va'da bermoqda. Tafsilotlarga o'tamiz.
15-oktyabr kungi muzokaralar Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif va 5+1 guruhi delegatsiyasiga boshchilik qilayotgan Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton o'rtasidagi uchrashuv bilan boshlandi. 5+1 guruhi BMT Xavfsizlik kengashining doimiy 5 a'zosi AQSh, Britaniya, Rossiya, Xitoy, Fransiya hamda Germaniya vakillaridan iborat. Ashton xonim 5+1 guruhi aprel oyida ilgari surgan taklifga javoban Eron yangi takliflarni o'rtaga tashlashini kutayotganini aytdi. Tehronning munozarali yadroviy dasturi sabab xalqaro hamjamiyat Eronga nisbatan joriy qilgan sanksiyalar mamlakat iqtisodiyotiga salbiy ta'sir qilmoqda. G'arb davlatlari Tehron uranni boyitishni to'xtatishi va o'z yadroviy dasturi haqidagi ma'lumotlarni oshkor qilish evaziga Eronga qarshi joriy qilingan sanksiyalar yumshatilishini taklif qilgan edi. Jeneva muzokaralari boshlanishidan oldin Zarif Tehron va yetakchi davlatlar o'zaro qarama-qarshilikni bartaraf qilish maqsadida ishlab chiqilgan yo'l harakati dasturi xususida kelishuvga erisha olishiga umid bildirdi. Muzokaralar boshlangandan keyin Eron tashqi ishlar vaziri Zarif o'z o'rnini muovini Abbos Aroqchiga bo'shatib berdi. Tanaffus paytida jurnalistlar savollariga javob bergan Aroqchi Eron delegatsiyasi Jenevaga aniq maqsad bilan kelganini ta'kidladi.
We are very serious. We are not here to just symbolically, we are not here.
Niyatimiz jiddiy. Biz bu yerga shunchaki kelganimiz yo'q. Biz vaqtni o'tkazish uchun kelmaganmiz. Biz muzokara olib borish maqsadida kelganmiz. Biz ilgari surgan dastur maqsadga erishishga yordam beradi, dedi Abbos Aroqchi. Yakshanba kuni Eronning Irib telekanaliga intervyu bergan Eron tashqi ishlar vaziri o'rinbosari rad eta olmaydigan takliflar bilan chiqishini aytdi. Shu bilan birga Aroqchi Tehron uranni boyitish huquqidan voz kechmasligini ta'kidladi.
نفس غنی سازی و ادامه غنی سازی برای ما خط قرمز به هیچ وجه اجازه نمیدیم که این حق ایران
اورانی بایتش و اونو دوام ایتریش بز اوچون قزل چیزیق بز هر قنده شرایط ده هم ایرانی بو حقوقنی توختتش آزایتریش یا کی اوندن واز کچ نیت ده ایمسمیز اما اوران بایتلشینی کم ایتریش و قسقرتریش بلن باقلق مسئلرده سوزلشولر آلیب بارشیمیز ممکن دیده ایران تشخیشلر وزیر اورنباسره Tehron uranni 20% boyitishni to'xtatish hamda tibbiy maqsadlarda qo'llaniladigan oz hajmdagi urandan tashqari boyitilgan uran zaxirasini xorijga jo'natish haqidagi xalqaro hamjamiyat talabini bajarishdan bosh tortgan. G'arb davlatlari Eronni yashirincha yadroviy qurol yaratishga urinayotganlikda ayblagan. Eron esa bu ayblovlarni inkor qilib kelmoqda. Ayni paytda Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu g'arb davlatlarini Eronning qisman yon bosayotganini rad qilishga chaqirdi. Isroil Iron bitta atom bombasi tayyorlash uchun yetarli bo'lgan 250 kg miqdordagi boyitilgan uranga ega ekanini aytmoqda. BMTning Xalqaro atom energiyasi agentligi ma'lumotiga ko'ra, Iron 185 kg 20%gacha boyitilgan uranga ega. Iron ortiqcha uranni sterjinlarga joylashtirish orqali bu miqdorni saqlab turibdi. Washington rasmiylari Iranning yadroviy dasturi muammosini hal qilish uchun ko'plab muzokaralar olib borilishi kerakligini aytmoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Endi navbat ozodlikning erkin mikrofoniga. 15 oktyabr kuni erkin mikrofonga sim qoqqan o'zbekistonliklardan biri Toshkent viloyati kollejlari o'qituvchisi Ozodlik onlayn interaktiv muloqotida tilga olingan paxta mavsumida kuchayayotgan haqorat va mushtumzo'rliklarga o'zbekistonliklar qanday munosabat ko'rsatmoqda degan mavzu xususida o'z kuzatishlarini bildirish istagini bildirdi.
Masalan, juda ham haqiqatan juda ham qattiq bo'lyapti hozir. Umuman unchalik qattiq qo'llik bo'lmaganida.
Musli ko'rilmagan qattiq qo'llik nimada ko'rinyapti?
Shu rahbarlar deyarli bu odob bilan emas, umuman ko'cha odam, ko'cha odamlarning gaplarini gapiryapti.
Ayta olasizmi endi qanaqa gaplarligini?
Hech bir yosh bolaga o'xshab haqoratlar.
Qaysi darajadagi rahbarlarda gapiryapti?
Shu rahbarlarda gapmanda.
Kim bu? Hokimmi?
Kelgan hokimimiz, hokimiyatimizga shu komissiyalar keldi, baxta darasiga. Bu ham bo'ladigan masala, bir madaniyatli odam gapirmasdi. Ko'cha odamni qanaqadir ko'cha bo'lar odamlar gaplardi hamma.
Endi sizlar o'qituvchilarga, ular talabalarning yonida shunaqa muomala qilyaptimi?
Yo'q, hamma oldida. Yig'ilish qilib, hammani opa shu falon bilan boshliqlarni ham, masalan, o'zimizni o'qituvchilar oramizda brigadalarimizni ham onaqa qo'yib olaman. Xullas, yaxshi ish emasdi.
Hech kim birog'iz bir e'tiroz bildirmaydimi? Nimaga haqorat qilyapsan?
Yo'q.
Nimaga?
Yo'q, qo'l qovushtirib turadi. Ishdan ketib qolishni hech xohlamaydi.
Ha, ishdan ketdi degani o'ldi degani emas. Endi ozgina odam bir boshini ko'tarib qadr qimmatini ham o'ylamaydimi?
Endi unaqa narsa bizni hozir yo'q ketyapti. Sizga borgan so'ng
qadr
qimmat haqida o'ylashimga ham.
Mana siz o'zingizni ham haqorat qildimi?
Men nima?
Ha.
Ha, bizni ham gapiryapti. Endi rekap berasan, unaqa qilsa.
Nima qildingiz? Yerga qarab jim o'tirdingizmi?
Men qo'limga kelganim shu, men bunaqa bo'lmadim, qachon kelganman, qo'limga kelganim shu, nos kelmayman deb javob berdim.
Demak, kollej o'qituvchilari paxta terishga chiqarildi va sizlarni paxtani kam teryapsan deb shunaqa haqorat qilishyapti.
Ha, ha. Kam teryapsiz, xullas.
Necha kilo uchun gap eshityapsizlar endi?
35 qilib teram, qopish bilmaymiz deydi.
Ha, endi aytmaysizlarmi, bizani ishimiz o'quvchiga ta'lim berish, dars berish, paxta terish emas, demaysizlarmi?
Endi u foyda tushgan ma'lumot qiladi. Unaqa bo'lsa, ular u hayron qoladi. Chunki o'zbekistonda qarindan o'sha dinozavrdan paxta chiqilgan, hozirgacha bu vaqt yo'qolib aylanib qolgan bu.
Yo, endi kimdir masalan shunga e'tiroz bildirish kerakmi? Masalan, sizlar o'qituvchi bo'lib turib e'tiroz bildirmaysizlarmi?
E'tiroz bildirish bo'lmaydi.
Nimaga bo'lmaydi?
Chunki masalan hamma hozir O'zbekistonda 80% ishlaydi. 20% ham hozir o'qituvchi qolsa boshqalar. Biz bizga osilib olgani hozir faqat o'qituvchi, mitsistlar deydi.
Nechta pul oylik olasizlar bo'lmasa?
500 ming atrof dollar har biri.
Shuning uchun demak hamma haqoratga chidashga rozisizlar.
Endi boshqa ilojimiz yo'q.
Xo'p, endi sizga o'xshagan o'qituvchilar ham indamasa, oliy ma'lumotli odamlar indamasa, shunaqa haqorat ko'payib boraveradi faqat. Nima qilish kerak?
Bilmay kuch kerak endi. Hali tizimni o'zgartirish kerakmi? Tizimni butunlay ko'rib chiqish zamoniga, tizimga. Hali bu sovet davrida tizimga o'xshaymiz.
Erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar edi. Ozodlik onlayn jonli muloqotining O'zbekistonda paxta mavsumida kuchaygan mushtumzo'rlik va haqoratlarga o'zbekistonliklar qanday munosabat ko'rsatmoqdalar degan sonining so'nggi qismi bilan muloqotimiz davomida tanishishingiz mumkin. Bugungi dasturimizni esa Ozod javob sahifasi davom ettiradi.
Ozod javobning bugungi sonida O'zbekistonda berilgan haydovchilik guvohnomasining chet elda, xorijda olingan guvohnomaning esa O'zbekistonda ishlatilishi tartib-qoidalariga oid tafsilotlar bilan tanishtiramiz. Toshkentlik Nig'mat ismli mushtariyimiz email orqali savol yo'llab, O'zbekistonda berilgan haydovchilik guvohnomasining xorijiy mamlakatlarda o'tish-o'tmasligi bilan qiziqdi.
Men yaqinda Yevropaga 2-3 yilga ishlashga ketmoqchiman. Qo'limda o'zimizda olingan haydovchilik guvohnomasi bor. Shu guvohnoma bilan chet elda mashina haydash huquqiga ega bo'la olamanmi?
deya so'raydi Toshkentlik Nig'mat. Rossiyadan Skype orqali savol yo'llagan Shermat ismli yigit esa xorijda olingan haydovchilik guvohnomasining O'zbekistonda qo'llanilishi tartibi borasida so'radi.
Men Moskva shahridagi avtoshkolalardan birida o'qib, prava olmoqchiman. Lekin bu hujjatni O'zbekistonga borgach ishlata olamanmi yoki u yerda yana boshqatdan o'qishim kerak bo'ladimi?
deya so'radi Shermat. Xorijga ketayotgan va u yerda mashina haydash ehtiyojiga ega bo'lgan o'zbekistonliklar uchun ikki yo'l bor. Birinchisi, O'zbekiston xalqaro haydovchilik guvohnomasi departamentidan xalqaro haydovchilik guvohnomasini olish.
Узбекские права переведем на 6 ведущих языков и дадим вам международное водительское удостоверение. Вот вы с этим международным водительским удостоверением можете ездить в любой точке мира.
Bizning departamentda O'zbekiston milliy guvohnomalarini 6 xorijiy tilga tarjima qilamiz va xalqaro haydovchilik guvohnomasi beramiz. Bu hujjat bilan dunyoning istalgan davlatida mashina haydash huquqiga ega bo'lasiz.
Deydi O'zbekiston xalqaro haydovchilik guvohnomasi departamentining o'zini tanishtirmagan xodimi. Suhbatdoshga ko'ra, xalqaro haydovchilik guvohnomasini olishni xohlovchi o'zbekistonliklar departamentga quyidagi hujjatlarni topshirishlari lozim. O'zbekistonning milliy haydovchilik guvohnomasi, 2 fotosurat, pasport va pul. Ya'ni 1 yil uchun 295 400 so'm, 2 yil uchun 345 500 so'm, 5 yil uchun 395 500 so'm. Xalqaro haydovchilik guvohnomasini olish uchun qayta imtihon topshirish shart emas. Xorijda mashina haydash huquqiga ega bo'lishning ikkinchi yo'li milliy haydovchilik guvohnomasini O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidan tasdiqlatib olish va xorijga borib xalqaro haydovchilik guvohnomasini olish. Buning uchun fuqaro hujjatlarni legalizatsiya qilish bilan bog'liq xizmatlarni ko'rsatuvchi firmalarga murojaat qilishi lozim. Shunday firmalardan biri Asia Translation xodimasi fuqaro haydovchilik guvohnomasi, pasport va 2 fotosuratni firmaga taqdim qilishi lozim deydi.
Chetga hozir biz dokumentni apostil qildirish mumkin. Buning uchun birinchi pravadan kopiyasini olamiz. Kopiyasini olib notariusdan tasdiqlatgandan keyin Tashqi ishlar vazirligiga borib tasdiqlatamiz. Keyin undan keyin перевод qilamiz, qaysi tilga, chet tiligami yo ingliz tiligami перевод qilib tasdiqlatib, keyin o'shani olib ketganingizdan keyin bizani prava o'tishi mumkin. O'sha xalqaroni olishingiz uchun mana mashu apostil qildirishingiz shart. Agarda qildirmasangiz, o'tmaydi.
Fuqaro bu hujjat bilan chet elga borib, xalqaro haydovchilik guvohnomasini olish imkoniga ega bo'ladi. O'zbekiston xalqaro haydovchilik guvohnomasi departamentidan olingan ma'lumotga ko'ra, o'zbekistonliklar xorijda olingan haydovchilik guvohnomasi bilan O'zbekistonda mashina haydash huquqiga ega emas. Ayni paytda Asia Translation firmasining xodimasiga ko'ra, agar xorijda olingan haydovchilik guvohnomasi notariusdan tasdiqlatib olinsa, mashina haydash huquqiga ega bo'lish mumkin.
O'tdi pravasini butga tarjima qilib, notarialni tasdiqlaymiz, o'sha o'tadi. O'chiki pravasini bizani mana rus tili yoki o'zbek tiliga perevod qildirasiz-da, mana olib kelib perevod qildirib, notarialni tasdiqlaysiz, ana o'shan bilan bizda xalqaro prava olishingiz mumkin. Mana O'zbekiston fuqarosi, qarang. Mana bitta klientim bor-ku, o'zi O'zbekiston fuqarosi, lekin Amerikada yashaydi, turmushga Amerikaga chiqqan. Uni pravasi Amerikan ekan. Bizda perevod qildirib, notarialni tasdiqlab ketib, o'shanda yurganini men aniq bilaman. Chet ellik bo'l pravasi bo'lsin. Xalqaromi yo постоянныйmi u farqi yo'q. U lishpa o'zbek yo ruscha deb bo'lish kerak. Masalan, gai to'xtatganda bizdan gaili angliskin bilmaydi-ku. Bu qani bu deydi. Mana pravasini perevodini so'raydi. Unda bo'lsa xalqaro olishlari shart emas, chunki ularda o'sha xalqaro bor.
Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni saytimizga joylangan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozod javobga murojaat qiling va ozod javobdan javob oling. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo hali suhbatimiz tugamadi. To'lqinlarimizda qoling. Ozodlik yangi kundan darak.